Yle Areena.
Väittäisin, että mä oon aika hyvä laitteiden kanssa. Mut on olemassa yksi periaatteessa tosi yksinkertainen laite, jonka käyttäminen on mulle kerta toisensa jälkeen huomattavan vaikeaa. Mä en voi käsittää sitä, että minkä takia joka ikinen mikroaaltouuni toimii eri logiikalla. Aina kun mä esimerkiksi yritän käyttää jonkun friendin luona ekaa kertaa sen mikroa, niin mä joudun lähes poikkeuksetta kysyä, että hei, miten tää itse asiassa toimii? Mua on pikkasen vaivannut se, että onks tää vaan mun ongelma? Ja mä päätin kysyä somessa, että voisiko ihmiset lähettää mulle kuvia heidän elämänsä mikroaaltouunien ohjauspaneeleista ja kokemuksia näiden mikrojen käyttämisestä. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä saan tähän mun kysymykseen satoja vastauksia ja kymmeniä kuvia. Kävi ilmi, että tää mikrojen käyttöliittymä sekamelska hämmentää myös muita. Mä sain kuvia mikroaaltouuneista, joissa on rullavalitsimia, nuolinäppäimiä, numeronäppäimiä, kosketusnäppäimiä sekä liukunäppäimiä. Joissain näppäimissä on tällaisia esoteerisia symboleja, kuten pisaroita, tähtiä, lumihiutaleita tai sellaisia päällekkäin olevia aaltokuvioita. Ja sit joissain mikroissa on näppäimiä, joissa on tyyliin kuva kalasta tai jostain perunasta. Monesta viestistä, jonka mä sain, oli luettavissa turhautumista tai jopa raivoa. Ja sit kaikkein hauskinta mun mielestä tässä koko hommassa on se, että samaan aikaan kun mikroaaltouunien valmistajat ilmeisesti kilpailee siitä, että kuka saa tungettua eniten jotain erikoisia nappeja siihen ohjauspaneeliin, niin iso osa ihmisistä kertoo, että he itse asiassa käyttää vain ja ainoastaan yhtä näppäintä siitä mikrosta, joka on se plus 30 sek. Elikkä se nappi, joka lisää aina siihen mikron se 30 sekkaa sitä lämmitysaikaa. Kaikkein tyytyväisimpiä mikroihinsa tuntuu olevan ne ihmiset, joiden mikrosta pystyy säätämään helposti niitä kahta asiaa, jotka itse asiassa melkein jokaisen mikron toiminnan kannalta on ne olennaisimmat. Eli siis aika ja teho. Miten me ollaan päädytty siihen, että näin yksinkertainen laite on usein niin vaikea ja epäintuitiivinen käyttää? Mä pääsin haastattelemaan käyttöliittymätutkijaa, joka yhdistää työssään muun muassa tietojen käsittelytiedettä, kognitiotiedettä sekä matemaattista psykologiaa. Me puhuttiin muun muassa siitä, miten tekoälyn avulla voi kehittää parempia käyttöliittymiä ja siitä, miksi käyttöliittymäsuunnittelu voi olla jopa elämän ja kuoleman kysymys. Mut mun oli ihan pakko kysyä tältä huippututkijalta myös tästä mikroaaltouunien käyttöliittymäinfernosta. Mä oon Juuso Pekkinen ja tässä Tiede Ykkösessä aiheena on ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus. Mä en ymmärrä sitä, että miksi joka ikinen mikroaaltouuni toimii ihan eri logiikalla. Siis tuntuu, että saman valmistajan eri mallienkin välillä on tosi paljon eroja siinä, mitä ne toimii. Tuleeko sulle mieleen yhtään järkevää syytä siihen, että mistä tällainen hulluus kumpuaa?
Tämä kumpuaa kapitalismista.
Okei,
no niin. En kerro, mitä se tarkoittaa. Jos ajattelee niin kuin mikroaaltouunin tai minkä tahansa tämmöisen kodin härvelin kehitystä, niin se on tullut markkinoille hyvin pienellä määrällä perusominaisuuksia. Että just, että saa sen ajan säädettyä ja wattien määrän säädettyä, niin on varmaan ensimmäisiä mikroaaltouuneja.
Niin.
Se tarkoittaa, että jos ajattelet sitä niin kuin fyysistä muotoilua siinä, niin siinä on niin kuin rajallinen tila, siinä on kuin paneeli, mihin pitää saada painikkeita. Se voi olla vaikka 10x10 senttiä. Ja nyt jos sulla on vaikka 2 tai 4 ominaisuutta, mitkä pitää saada, niin sä saat ne mahtuun sinne, no problem. Mutta sitten tietysti mitä tapahtuu, että seuraavan kerran, kun sä menet ostamaan, kun tuo mikroaaltouuni on hajonnut, Niin sitten siellä onkin kilpailija mikroaaltouuni, jossa on yksi ominaisuus enemmän.
Niin just.
Saman rahalla sä saat yhden ominaisuuden enemmän. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että siihen 10x10 senttiä paneeliin pitäisi saada nyt yksi painike.
Niin, just näin.
Ja nyt sillä valmistajalla muotoilijalla on kaksi vaihtoehtoa. Joko se lisää niitä painikkeita, ja. Tai sitten se tekee semmoisen muutoksen, että se lisää sinne näytön.
Niin.
Nyt jos sulla on näyttö, niin se tarkoittaa, että sä voit sitten sillä rullalla tai nuolinäppäimillä kontrolloida sitä, että mitä siinä näytössä näkyy. Ja se tarkoittaa, että sä pystyt saamaan sinne huomattavan määrän lisää toiminnallisuuksia siihen tuotteeseen.
Niin, just
no
näin.
Nyt sulla onkin yhtäkkiä 10 ominaisuutta. Sä voit vaikka paistaa kanaa.
Niin, more is more.
Kyllä. Ja nyt mitä sitten tapahtuu, no okei, tämä kilpailu jatkuu ja kapitalismin voimat menee eteenpäin. Ja sitten se johtaa tähän dystopisen tilanteeseen, että me ei osata käyttää sitten niitä ominaisuuksia siellä.
Annetaan tämän jakson asiantuntijan esitellä itsensä ihan hetken kuluttua, mutta siis tämä asiahan meni just näin. Ihan eka kaupallinen mikroaaltouuni tuli ulos 1947 ja aina sinne about 70-luvun puolen väliin asti mikroaaltouunien käyttöliittymä pysyi suhteellisen samana. Mutta sitten markkinoille alkoi tulla alkeellista automaatiota, digitaalisia näyttöjä ja numeronäppäimiä. Ja tuolloin 70-luvulla markkinoille tuli myös eka mikro, joka oli varustettu mikroprosessorilla. 1980-luvulla mukaan tuli sensorit ja 90-luvulla mikrojen käyttöliittymät muuttui siis täysin sekopäisiksi, kun mikroihin tuli muun muassa erilliset ohjelmat joka ruokalajille, digitaaliset keittokirjat ja infrapunakypsennys. Mä kävin myös läpi vanhoja mainoksia, joissa näitä uusia ominaisuuksia esiteltiin ja löysin tämmöisen mun mielestä aika hauskan ristiriidan. Aika usein mainoksen viesti on se, että nyt mikron käyttäminen on helpompaa kuin koskaan. Ja sit siinä mainoskuvassa on sellainen mikro, jonka ohjauspaneeli on muuttunut entistä monimutkaisemman näköiseksi. Kun mä kahlasin läpi tätä mikroaaltouunien historiaa, niin musta alkoi aika vahvasti tuntua siltä, että mikroaaltouunien käyttöliittymien suunnittelijat on jossain kohtaa unohtanut sen, mikä siinä heidän duunissaan on kaikkein tärkeintä.
Kaikki teknologia on lopulta niin hyvää vaan, jos se palvelee ihmistä hyvin. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Meidän pitää jotenkin saada se ymmärtämään ihmistä ja jotenkin ne ratkaisut pitää palvella sitten niitä ihmisen kykyjä ja oletuksia, uskomuksia ja niin edelleen.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, kiitos Juuso, että kutsut mut tänne. Nimi on Antti Oulasvirta ja mä johdan laskennallisen käyttäytymistieteen laboratorio Aallossa. Ja se, mitä me tehdään, niin me kehitään tämmöisiä malleja ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta. Ne on semmoisia malleja, jotka kertoo esimerkiksi, että miten ihminen käyttää valikkoa tai miten ihminen käyttää jotain kuljettajan apujärjestelmää autossa. Että samalla tavalla kuin jossain muissa kompleksisissa alueissa, vaikka ilmastotieteessä, ratkaistaan ongelmia mallien avulla, niin me halutaan tehdä samanlainen paradigma nyt sitten tänne teknologian suunnitteluun.
Pieni sivuhuomio. Kun me seuraavaksi esitellään Antin tutkimusalaa, niin me puhutaan ekaksi erityisesti tietokoneista ja tietojärjestelmistä. Ja sitten myöhemmin jaksossa me laajennetaan keskustelua myös muun tyyppisen teknologian käyttämiseen. Palataan hetken kuluttua tarkemmin näihin malleihin, mutta mä lähden sen verran liikenteeseen perusteista, että mä keskityn tähän vuorovaikutusasiaan. Englannin kielessä sun tutkimusalasta puhutaan usein termillä Human Computer Interaction ja usein näkee käytettävän lyhennettä HCI. Avataan sitä, että miksi tässä on nimenomaan mukana tämä vuorovaikutus. Siis arkisestihan ihminen tuppaa ajattelemaan tätä suhdetta vähän enemmän yhdensuuntaisena, eli että ihminen vaan käyttää tietokonetta.
Tämä ajattelumalli tulee siitä, että mehän käytetään työkaluja koko ajan. Se voi olla vaikka joku kalastajan verkko tai akkuporakone. Ja voidaan ajatella, että sitten se ajattelu kumpuaa siitä, että me vaan käytetään sitä jonkun asian saavuttamiseksi. Mutta itse asiassa kun me puhutaan ihmisen tietokoneen vuorovaikutuksesta, niin puhutaan kahden todella monimutkaisen asian vuorovaikutuksessa, jossa kummankin sisäinen tila vaikuttaa sitten siihen, että mitä lopulta tapahtuu. Jos ajatellaan vaikka meidän uskomuksia siitä, että mitä jossakin taulukkolaskennan käyttöliittymässä just nyt tapahtuu ja mitä se merkitsee. Ja sitten tietysti, että sit kun sä teet siihen jonkun muutoksen, niin se vaikuttaa sen tietokoneen tilaan jollain tavalla. Mutta se ainoa asia, minkä sä näet, on loppujen lopuksi se käyttöliittymä. Ja sitten kuitenkin siellä sisällä tapahtuu joku muutos. ja sen käyttöliittymän kautta sä yrität tehdä jonkinlaisen uskomuksen ja oletuksen siitä, että mitä siellä itse asiassa tapahtuu. Ja sitten sä teet taas jotakin muuta. Eli tämä nyt kuvaa vähän sitä, että miksi me halutaan purkaa sitä tämän vuorovaikutuksen käsitteen kautta. Jos katsoo muita tieteenaloja, niin monessa muussakin tieteenalassa, niin kausaalinen vuorovaikutus on tosi keskeistä. Että jos ajattelee vaikka, että miten tähtitiede tarkastelee taivaankappaleita, niin ne vaikuttaa toisinsa sitten gravitaation kautta. Ja sitten jos on useita taivaankappaleita, niin sitten jokainen vaikuttaa toisinsa jollain tavalla ja sitten sen yhteisvaikutuksen laskeminenkin on yhtäkkiä aika vaikeaa. Ja tämä antaa ehkä kuvaa siitä, että miksi ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on samalla tavalla niin tosi monimutkaista sitten ennustaa.
Ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa on siis hyvin monenlaisia muuttujia. Jos mietitään pelkästään ihmistä, on ymmärrettävä se, miten käyttäjä havaitsee asioita, minkälaiset motoriset tai kognitiiviset kyvyt hänellä on, miten hän ajattelee, mitkä tarpeet ohjaa toimintaa ja mitkä on käyttäjän aiemmat kokemukset. HCI on tutkimusalana ollut vaikuttamassa siihen, minkälaiseksi meidän jokapäiväinen digitaalinen ympäristö on muotoutunut. Ja se muutoshan on ollut ihan valtava. Jos mä mietin esimerkiksi sitä, kun mä aikoinaan käytin ekoja kertoja itse tietokoneita, niin pääasiallinen käyttötapa oli komentopohjainen tekstikäyttöliittymä, jossa piti osata kaikenlaisia kummallisia komentoja ja navigoida abstrakteissa hakemistoissa.
Jos katsoo käyttöjärjestelmien kehitystä, niin se iso murros tapahtui, kun siirryttiin niin kuin puhtaasti komentokäyttöliittymistä sitten graafisiin käyttöliittymiin. Ja se oli todella iso panostus sitten niin kuin meidän tutkimusalalta, että miten se paradigma kehittyi. Eli 60-luvulla oli ensimmäiset demonstraatiot siitä, että voidaan niin kuin laittaa graafinen näyttö ja sitten voidaan hiirellä valita tekstielementtejä. Ja sitten 80-luvulla Apple ja Xerox kehitti tämän paradigma, mitä me nyt käytetään, jos on sitten tämmöinen niin kuin työpöytän tavainen juttu, jos on sitten objekteja voidaan laskea sille työpöydälle, niitä voidaan raahata ympäri, niitä voidaan suoraan manipuloida ja niin edelleen. Ja tämä on tietysti niin kuin iso murros siinä, että miten me käytetään tietotekniikkaa. Et sen sijaan, että meillä on se komentokäyttöliittymä, pitää muistaa jotakin komentoja, navigoida jossakin tiedostojärjestelmässä. Voidaan suoraan nähdä, että mitkä ne vaihtoehdot on siinä näytöllä ja sitten vaan manipuloida niitä.
Antti nostaa esiin kiinnostavan asian, joka on itse asiassa joka päivä meidän silmien edessä, mutta jota ei tule välttämättä ajatelleeksi tietoisesti. Eli että usein graafiset käyttöliittymät on jonkinlaisia metaforia. Eli esimerkiksi just tämä työpöytämetafora. Tekstitiedoston digitaalisena symbolina on paperi, jossa on tekstiä. Ja tätä dokumenttia tietysti säilytetään paikassa, jonka symboli on kansio. Ja silloin kun minä olin nuori, niin fyysisessä todellisuudessa tärkeitä papereita säilytettiin kansiossa. Ehkä just työpöydällä. Mutta kiinnostavaa on se, että tämä työpöytämetafora ei tietenkään ole itsestäänselvyys, vaan näitä tämmöisiä metaforia voi hakea myös muualta.
Koska teknologian pitää markkinavoimien puhaltamana mennä eteenpäin, niin sitä pyrittiin muuttamaan monta kertaa. Eli se ajateltiin, että miksi sen pitäisi itse asiassa olla tämmöinen työpöytämetafora.
Niin.
Ajateltiin, että miksi se voisi olla vaikka olohuonemetafora. Eli Microsoftilla ruvettiin tutkia erilaisia metaforia, olla sitä tietokoneen käyttöä voisi jäsentää. Ja sitten ne julkaisi hetkeksi tällaisen käyttöjärjestelmän version, jossa sen sijaan, että on työpöytä, niin sä näetkin edessä olohuoneen. Ja siinä olohuoneessa on sitten kirjahylly, ja siellä on pöytä, ja siellä on tuoli, ja siellä on koira. Ja sitten sä voit näiden kanssa vuorovaikuttaa. Sä voit laittaa sitten vaikka se kalenteri on seinällä, sitä voi klikata, että nyt mä avaan tämän kalenterin ja sitten koiralta voi pyytää kuin palveluksen. Ja sitten näitä eri artikkeleita ja dokumentteja, mitkä on kirjahyllyssä, niitä voi siirrellä sitten. Ja ajateltiin, että tämä on tämmöinen niin kuin tutumpi metafora ihmisille, että voidaan hallita. Mutta että hyvin nopeasti sitten osoittautui kömmähdykseksi ja ihmiset ei pysty ikään kuin jäsentämään sitä tietokoneen maailmaa näin rajoitteisesti ja sitten mäppäämään sitä ikään kuin takaisin siihen omaan olohuoneen kokemukseen,
niin.
Että se ei sitten toiminut. Ne joutuu vetämään sen takaisin.
Tällaisille erikoisille käyttöliittymille on tietysti kiva hihitellä, mutta varmaan jokaisella on kokemuksia siitä, että huonot käyttöliittymät ei todellakaan naurata. Mä tein Yle Tieteen verkkosivuilla tällaisen kyselyn. jossa mä pyysin ihmisiä lähettää kokemuksia siitä, miten kehnot käyttöliittymät ovat vaikuttaneet elämään. Eikä varmaan yllätä se, että aika moni näistä viesteistä koski työelämässä käytettäviä tietojärjestelmiä.
Yes, YKK, testi, nyt nämä on väärinpäin.
Mä pyysin mun kanssa studioon Tiede Ykkösen Jaro Asikaisen lukemaan viestejä, joita mä ihmisiltä sain. Ja ennen kuin Jaro lukee viestejä, niin me tehdään pieni soundcheck. Ja siinä yhteydessä me päädyttiin itse asiassa puhumaan myös mikroaaltouuneista.
Ja sitten ihan semmoinen pieni kerro vaikka sun aamiaisesta mikrofoniin, niin mä kuuntelin vähän äänen tasoja.
Tänä aamuna kaadoin pikapuurohiutaleita kulhoon ja siihen hieman vettä päälle ja mikroon, ja se oli siellä noin minuutin ja 20 sekuntia.
Kuvaile sitä sun mikron ohjainpaneelia. Mitkä napit siitä löytyy?
Siinä on sellaiset niin kuin kosketuspainikkeet, ja siinä on mun mielestä ainakin ne wattilukemat. Siinä on,
niin, että ne on numeroina.
Joo. Sitten mä muistan, että siinä on stop ja start, ja sitten siinä on semmoinen namiska, se mitä pyöritetään. Ja mä käytän yleensä vaan sitä numero 800, jota mä painan. Sitten mä painan start, ja siihen tulee minuutti. Ja sen jälkeen, jos mä haluan sen lisää, niin mä käännän siitä namiskasta 10 sekuntia kerrallaan.
Ootko tyytyväinen kyseiseen laitteeseen?
Mä olen ihan tyytyväinen siihen. En osaa kuvitella parempaa.
Okei, nyt unohdetaan hetkeksi tämä mikrokeskustelu. Seuraavaksi me käydään läpi paloja niistä viesteistä, joissa kuvataan kokemuksia siitä, miten kehnot käyttöliittymät on vaikuttaneet elämään työpaikalla. Ja tässä vaiheessa jo iso kiitos kaikille teille, jotka halusitte jakaa kokemuksia.
Harmittaa käyttää julkisia rahoja juurikin siihen, että asiantuntijan palkalla käyttää monta tuntia työaikaa palautetun matkalaskun tekemiseen toistuvasti uudelleen. Joku talossa varmaan osaisi käyttääkin sitä järjestelmää. Työskentelen valtion virastossa asiakastyössä. Erilaisia tietojärjestelmiä on kymmeniä, digitaalisia arkistoja useita, keskusteluja kalenteri.
Meillä töissä on luokattoman surkeat eri käyttöliittymät eri asioissa.
Jotkut työntekijät ovat näyttäneet koneelle jopa ihan nyrkkiä turhautumassa.
Osa järjestelmistä on ikäloppuja ja raskaita käyttää hitautensa takia. Itse olen kokenut loppuun palaamisen raivon, epätoivon ja surun tunteita, kun asiat eivät vaan toimi. Vaikka niistä kuinka työn imu kärsii, kun järjestelmät takkuavat.
Tai kun tutun valikon paikkaa on taas kerran vaihdettu sivun asettelussa.
Teollisuudessa on tuhansia koneita, joissa käyttöliittymät ovat huonoja ja vaikeita ymmärtää. Lopputulos on usein, että operaattorit pelaavat speden peliä painamalla kaikkea, jotta kone lähtisi toimimaan.
Olisi mielenkiintoinen data, paljon tällaisen yritykset menettävät tuottavuutta.
Me jatketaan seuraavaksi keskustelua Antti Oulasviran kanssa. Mä kysyn Antilta siitä, miksi ihmisen ja teknologian välisellä vuorovaikutuksella on väliä. Ja tämä vastaus tiivistää myös jotain tosi olennaista niistä viesteistä, joita äsken kuultiin.
Usein kun me ajatellaan käyttöliittymää, niin sitten me ei ajatella sitä, että mikä on sen käyttöliittymän ja sen käytettävyyden seuraus. Ja se seuraus voi olla taloudellinen, se voi liittyä siihen, että tuottavuus laskee. Et esimerkiksi pienet muutokset näppäimistössä niin saattaa kostautua sillä tavalla, että koko populaation tasolla niin sitten ollaan keskimäärin tehottomampia. Joku esimerkiksi laski, että jos tehtäisiin pieni muutos englanninkieliseen tai kvertinäppäimistöön, niin pystyttäisiin saamaan niin kuin miljoonia dollareita takaisin siitä, että ihmiset olisi tehokkaampia tuottamaan tekstiä.
Silloin kun tätä meidän tietokoneiden ja älypuhelinten niin sanottua kvertynäppäimistöä suunniteltiin, niin elettiin kirjoituskoneaikaa. Tämän näppäinasettelun alkuperästä on olemassa monta teoriaa, ja yksi aika suosittu on se, että tämä kyseinen näppäinasettelu minimoi sellaisen mekaanisen kirjoituskoneen jumiutumisen riskin. Vuonna 2011 japanilaiset tutkijat julkaisivat tällaisen tutkimuksen, jossa tämä jumiutumisteoria kumottiin, ja esitettiin tällainen vaihtoehtoinen näkemys, jonka mukaan kvertynäppäimistön esihistoria kytkeytyy itse asiassa morsekoodiin ja lennättimiä käyttäviin amerikkalaisiin sähköttäjiin. Long story short. Näiden sähköttäjien piti tietysti saada kirjoitettua viesti nopeasti ylös, Ja alettiin hakea ja etsiä sellaista näppäinasettelua, jolla tämä onnistuisi parhaiten. Mutta lienee selvää, että näppäinasettelu, joka oli ehkä jossain määrin optimaalinen englanninkielisen lennätin käyttöön, ei välttämättä palvele parhaiten, sanotaan nyt vaikka suomalaista, joka näpyttelee duunimailia älypuhelimella.
Jos ajatellaan, että miten englanninkielessä esimerkiksi tai suomenkielessä on jakaantunut sanat ja sitten tietysti niiden sanojen sisällä kirjaimet ja kirjainten väliset transitiot eli liikkeet, vaikka E ja H on tosi yleinen englanninkielessä. Me haluttaisiin järjestellä se näppäimistö niin, että sormet liikkuu niin kuin tehokkaasti, eli toisin sanoen minimoidaan se matka, mikä sormen pitää liikuttaa sitten niiden kahden kirjaimen välillä. Ja tämä QWERTY-näppäimistön historia on mitä se on ja on usein yritetty optimoida sitä ja on löydetty niin kuin osoitetusti parempia näppäimistöjä. Ja niin kuin ne hyödyt, mitä niistä voisi saada, on esimerkiksi 20% luokkaa, että jollekin tietylle kielelle. Niin se ei oikeastaan millekään kielelle kauhean optimaalinen. Mutta sitten siinä on se iso kynnys, että toisaalta sitä tuottavuutta syö myös se, että sun pitäisi opetella kokonaan uusi näppäimistö, layout. Ja tämä niin kestää niinku 25 tunnista noin 100 tuntia. Eli se on niinku huomattava investointi, että pitäisi ottaa vaikka 1 tai 2 työviikkoa pois. Se on iso kustannus myös.
Niin, mutta toisaalta jos miettii just tulevaisuuden näkökulmasta, en tiedä, mutta veikkaisin, että QWERTY-näppäimistöä ei tässä ihan hetkeen tule korvaamaan. Mutta jos se hyöty olisi 20%, niin ei se 100 tuntiakaan ihan hirveästi itse asiassa kuulostaisi, kun ajattelisi pidemmällä aikavälillä.
Ei tietenkään, sä oot täysin oikeassa. Se on vaan, että kuka lähtee tekemään sen ekana, että sen pitäisi tulla jollain tasolla sitten niin kuin kansallisena päätöksenä, että nyt me siirrytään tähän toiseen käyttöliittymään. Mutta se on vaikea, että esimerkiksi suomen kieli niin ei ole hyvinkään lähellä anglosaksisia kieliä. Ja sitten niin kuin voisi olla vaikeaa suomalaisten ruveta muuttaa sitä siksi, että me ollaan niin paljon integroitu näihin muihin yhteisöihin ja kieliin, että me puhutaan monikieliä ja kirjoitetaan monella eri kielellä. Se sama näppäimistö pitää palvella niitä.
Okei, nyt me ollaan taas jollain sivupolulla. Palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen siitä, miksi ihmisen ja tietokoneen välisellä vuorovaikutuksella on väliä?
No tuottavuus on tietysti yksi, mutta sitten on useita tämmöisiä, jotka on henkilökohtaisempia. Esimerkiksi käytettävyys vaikuttaa terveyteen. Että on huomattu, että esimerkiksi jos informaatiojärjestelmät on huonosti suunniteltu, niin sitten on enemmän poissaoloja töissä. Sitten ne tietysti vaikuttaa virheisiin ja jopa onnettomuuksiin, että sitä kautta niin kuin ihmisten turvallisuuteen. Että ajatellaan vaikka jotakin esimerkiksi kuljettajien apujärjestelmiä, jotka auttaa sitten jossakin autossa ajamaan, niin näihin liittyy sitten aika isoja riskejä.
Mä kävin tsekkaamassa onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselosteiden arkiston ja löysin sieltä 2 keissiä, joissa mainitaan yhtenä onnettomuuteen johtaneena syynä käyttöliittymät. Kyseessä olivat vuosina 2016 Helsingin Vuosaaressa ja 2023 Vantaan Hakunilassa sattuneet tulipalot. Nämä palot sai alkunsa kerrostaloasuntojen saunoista. Ekassa palossa kuoli 4 ihmistä ja jälkimmäisessä 5 henkilöä. Vuosaaren palon tutkintaselosteessa pidetään mahdollisena sitä, että kiuas kytkettiin saunaan jätettyjen lastenvaatteiden kuivumisen nopeuttamiseksi. Kiukaan käyttökytkin oli mennyt ajastimen säätöalueelle ja oli mahdollista, että saunan päälle kytkenyt äiti unohti koko asian tai että hän ei ymmärtänyt kiukaan käyttölogiikkaa eikä näin tajunnut kiertää sitä kytkintä takaisin nolla-asentoon. Toisena vaihtoehtona pidettiin sitä, että lapsi olisi kääntänyt saunan käyttökytkintä. Lopputulos oli joka tapauksessa se, että kiuas kytkeytyi päälle tarkoituksetta yöaikaan ja se sytytti lähellä olevat kankaat. Keskeiseksi havainnoksi tutkinnassa nostettiin se, että sähkökiukaiden käyttöliittymät on jääneet kehityksestä jälkeen. Kiukaiden kytkimet on usein epäselvät, merkinnät huonot, eikä esimerkiksi merkkivalo osoita ajastimen tai kiukaan päälläoloa. Edellä mainittujen epäselvyyksien lisäksi Otkes toteaa, että just esimerkiksi siinä tapauksessa, että lapsi menee vääntelee kiukaan nappeja, niin näistä kytkimistä harvemmin löytyy tämmöistä ikään kuin varmistusta, että tämä ei tapahtuisi kauhean helposti. Myös Hakunilan tapauksessa tarkoituksetta ajastettu sauna meni yöllä päälle ja sytytti kiukaan takana olleen paneeliseinän palamaan. Myös tämän toisen palon selosteen yhteydessä Otkes toteaa, ettei sähkösaunojen käyttöliittymät tue riittävästi kiukaan turvallista käyttöä. Mä olin yhteydessä Suomen sähköteknisten alojen kansalliseen standardointijärjestöön, josta mulle kerrottiin, että eurooppalaisia sähkökiukaiden turvallisuusvaatimuksia on pitkälti suomalaisten toimijoiden aloitteesta hiljattain kiristetty ja uusia standardeja on kehitteillä. Sähkökiukaita standardoivan komitean sihteerinä toimiva Juha Vesa toteaa mulle kuitenkin mailissa, että uudet vaatimukset ei koske laitteita takautuvasti, joten vanhojen standardien mukaisia kiukaita on käytössä vielä pitkään. Aika usein hyvien käytänteiden taustalla on tosi ikäviä tapahtumia. Antti Oulasvirta antaa yhden tällaisen esimerkin lääkinnällisten laitteiden maailmasta.
1980-luvulla oli Ranskassa tämmöisiä Terak-nimisiä laitteita, jossa sitten jos on syöpäpotilas, niin sitten mennään säteilytettäväksi. Eli sitten se kohta, se, missä on se tuumori ajatellaan olevan, niin sitten se laitetaan sinne ja siinä antaa tietty säteilyannos. Ja siinä oli semmoinen käyttöliittymä, että se niin kuin jatkuvasti antoi varoituksia. Ja ne varoitukset saattoi sanoa jotain semmoista, mikä ei nyt sitten just tällä hetkellä ole tärkeää. Ja mitä ne sitten teki siellä operaatiohuoneessa on, niin sitten ne kutsui sitten myöhemmin jonkun insinööri, joka korjasi sen ja siinä varoituksesta päästiin eroon. Mutta mitä ne myös teki, niin ne oppi, että itse asiassa siihen varoitukseen ei tarvitse kiinnittää ollenkaan huomioon. Ja sitten siellä kävi sitten niin, että siellä oli myös seassa varoituksia, jotka kertoi siitä, että nyt ollaan antamassa liian suuri säteilytysannos. Ja sitten näitä potilaita kuoli siihen, että ne sai liian suuren säteilytysannoksen. Ja se johtui oikeastaan vain siitä, että opittiin ollaan välittämättä niistä varoituksista, mitkä sinne käyttöliittymään tuli.
Mm.
Ja tämä niinku tavallaan, että ne varoitukset oli suunniteltu siinä mielessä huonosti, että ihminen oppi tavan käyttää sitä, joka ignoraa sen.
Sä kirjoitit vuonna 2017 Lääkärilehteen tällaisen artikkelin, jossa esitit väitteen, että jonkun terveydenhuollossa käytettävän laitteen tai järjestelmän huono käytettävyys saattaa olla useammin kuin tiedetään syynä hoitovirheeseen. Tässä kohdin sä tosin toteat, että tätä voi olla just vaikea näyttää toteen, koska käytettävyys voi olla altistava, ei virheen välitön aiheuttaja. Avaa tätä ajatusta ja ajatteletko yhä samalla tavalla?
Ajattelen yhä samalla tavalla, eli jos ajatellaan jotakin virhetilannetta, niin siihen vaikuttaa tosi moni tekijä. Ei pelkästään se, että mitä just nyt tapahtui, kun painoin vaikka väärää painiketta tai en huomannut jotakin asiaa, vaan mitkä on itse asiassa ne useat tekijät, jotka vaikutti siihen, että mä en huomannut sitä. Eli nyt kun tai nykyaikainen lähestymistapa siihen tähän ongelmaan, että miten paikallistetaan virheen syy, niin se lähtee purkamaan sitä auki tällaisena tämmöisenä juurisyy-analyysinä. Eli katsotaan, että okei, että miksi vaikka hoitaja antoi 10-kertaisen annostuksen jotakin lääkettä potilaalle ja siitä sitten seurasi jotain pahaa. Ja sitten katsotaan, että okei, että tässä käyttöliittymässä on tällainen ongelma, että se ei vaikka indikoi sitä, että antaako se 10 vai 1 vai 100-kertaisen annosmäärän. Ja no sitten kysytään, että miksi se hoitaja ei huomannut sitä. Ja sitten okei, niin se voi olla, että se johtuu itse asiassa siitä, että se oli väsynyt. Ja sitten kysytään, no miksi hän oli väsynyt. No se voi olla siitä, että työvuorot oli suunniteltu huonosti ja hänellä itse asiassa oli liian pitkät putket päällä. Ja no sitten kysytään, että miksi näin oli. No sitten niin tälleen me päästään lopuksi niihin juurisyihin. Ja usein se onkin paljon, paljon monimutkaisempi vyyhti kuin pelkästään se, että tämä käyttöliittymä oli väärin. Eli monet tekijät sitten lopulta niin johtaa siihen, että se virhe tapahtuu. Ja meillä on ikään kyllä semmoinen niin bias, että kun me katsotaan takaisin jotain onnettomuutta, niin me ajatellaan, me ei osata niin asettua sen toimijan housuihin, vaan me ajatellaan, että oishan toi nyt pitänyt hoksata. Että oishan sen nyt pitänyt nähdä, että se on tuossa moodissa toi infuusiopumppu. Ja me unohdetaan nämä kaikki muut tekijät, jotka on sitten itse asiassa johtaneet. Me unohdetaan se, että vaikka se hoitaja nyt tässä tapauksessa tekee onnistuneesti sitten kuitenkin 99,99% näistä suoritteista. Ja nyt puhutaan niin kuin tosi pienestä virhemarginaalista, johon sitten nämä muut tekijät on altistanut. Ja tätä me sitten tavallaan tällä juurisyy-analyysillä pyritään purkamaan, että hei, että ei voi syyttää pelkästään sitä ihmistoimijaa vaan, tai sitten vaikka sitä käyttöliittymää, vaan nämä kaikki liittyy toisiinsa.
Mä mainitsin aiemmin noi saunoista syttyneet tulipalot. Niidenkään kohdalla ei voi sanoa, että käyttöliittymä olisi yksin syypää siihen, että ihmisiä kuoli. Vuosaaren tapauksessa asunnossa ei esimerkiksi ollut palovarotinta, mihin liittyen muuten Otkes toteaa, että aika monessa heidän tutkinnassa havaitaan, että se, että asunnon haltijalla on vastuu riittävästä määrästä palovarottimia, niin se ei vaan toimi. Ja itse asiassa ensi vuoden alusta alkaenhan tämä vastuu siirtyy taloyhtiöille. Hakunilan tulipalon syttymisen taustalla taas oli se, ettei kiukaan kiviä ollut ladottu uudelleen eikä ilmeisesti vaihdettu vuosiin. Tästä aiheutui se, ettei kiukaan vastusten tuottama lämpö siirtynyt saunaan, kiuas kuumeni merkittävästi ja tämä sitten johti seinän syttymiseen. Yhdeksi ulottuvuudeksi nousi tutkintojen yhteydessä myös kysymys asunnoissa asuneiden perheiden maahanmuuttajataustasta, kielitaidosta sekä näiden kautta mahdolliset puutteet turvallisuusosaamisessa tai saunan käyttöohjeiden tulkinnassa. Hakunilan keissin tiedotustilaisuudessa Otkesi johtava tutkija muistutti kuitenkin näin. Kyllä suomalaisetkin saunan kanssa sähläävät. Joitakin vuosia sitten arvioitiin, että Suomessa tapahtuu saunapaloja noin 400 vuodessa. Me ollaan nyt monesta näkökulmasta käyty läpi sitä, miksi ihmisen ja koneen välisellä toimivalla vuorovaikutuksella on väliä. Varmaan voisi tiivistää niin, että käyttöliittymät ei ole vaan joku kilke ihmisen ja teknologian rajapinnassa, vaan niillä voi olla oikeasti tosi isoja vaikutuksia tuottavuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tästä me päästäänkin siihen, mitä Antti Oulasvirta kollegoittensa kanssa tekee. Sä kerroit tuosta jo, että sä kehität yhdessä sun kollegoiden kanssa malleja ihmisten käyttäytymisestä ja näiden mallien avulla voidaan simuloida erilaisten järjestelmien käyttöä ja tätä kautta potentiaalisesti edistää parempien käyttöliittymien suunnittelua. Avaa sitä, että siis mikä tämmöinen malli on ja mitä sen luominen käytännössä vaatii?
Mä aloitan ihan siitä, että miten aikaisemmin luotiin käyttäjäkeskeistä teknologiaa. Eli aikaisemmin se on tehty niin, että joku kerää dataa esimerkiksi käyttäjistä ja sitten muodostaa niistä erilaisia representaatioita, mitä esimerkiksi käyttäjän tyypilliset päivällä tehdyt askareet ovat ja minkälaisia persoonia ja persoonallisuuksia heillä on. Ja sitten näiden perusteella niin tehdään ensimmäiset luonnokset ja niiden luonnosten perusteella sitten tehdään joku prototyyppi. Sitten tämä prototyyppi viedään laboratorioon ja sitä testataan sitten oikealla käyttäjällä. Käyttäjä kutsutaan sinne ja sitten tekee erilaisia tehtäviä ja sitten niistä kerätään aineistoa, josta lasketaan joku indeksi. Se indeksi kertoo vaikka, että mikä on keskimääräinen suoritusnopeus tai mikä on todennäköisyys tehdä virhe.
Tähän vielä muuten siis semmoinen, että kuinka isoja siis ihmisryhmiä käytännössä sinne laboratorioon esimerkiksi tuodaan?
Tämä on erinomainen kysymys, koska usein aika muutama otetaan vaan niihin. Että jos ajattelet, miten teknologiaa kehitetään, niin sen pitäisi olla samanhenkistä, kun kehitetään lääkkeitä. Eli jos ajattelet jotain kliinistä lääketiedettä, niin niiden otannat saattaa olla satoja tai tuhansia ihmisiä. Se johtuu siitä, että ne ymmärtää sen, että sen lääkkeen niin kuin sivuvaikutukset ja vaikutukset on vaikea saada kiinni pienellä otannalla. Mutta sitten jos mennään niin kuin tänne teknologian kehitykseen, mietitään sitä empiiristutkimusta siellä, niin se on täysin eri maailma. Ja se osittain johtuu siitä, että ei ehkä ymmärretä laajalti niin kuin tilastotieteen perusteita. Jos ymmärretään tilastotieteen perusteet, niin osataan laskea arvio sille, että kuinka monta ihmistä tarvitaan sitten johonkin tietyn kokoisen efektin paljastamiseksi. Ja nyt mä näin jonkun tämmöisen katsauksen, jos katsottiin, että kuinka monta käyttäjää on tyypillisesti käyttäjätutkimuksessa, niin se on noin 13. Kyllä. Se on kiva nauraa, mutta tässä maailmassa minä elän.
Joo, okei. Okay. No mutta siis tässä just hyvä, kun sä käytit tuota esimerkkiä tuosta lääketutkimuksesta, koska sitten mä aloin miettiä sitä just nimenomaan sen arjen näkökulmasta niin, että jos me mietitään, että tässä ollaan kehittämässä vaikka jotain järjestelmää, mitä potentiaalisesti käyttää säännöllisesti 10 miljoonaa tai kymmenet miljoonat ihmiset useita tunteja päivässä. Ja sitten se testiryhmä on 13 ihmisen kokoinen. Niin tuota.
Näin on. Ja tämä on itse asiassa nyt hyvä aasinsilta takaisin sun alkuperäiseen kysymykseen näihin malleihin.
Joo.
Eli se, mitä ne mallit tekee, niin ne pyrkii ennustamaan jotenkin tiettyjen tekijöiden vaikutusta sitten näihin asioihin, mistä me välitetään. Vaikka käytettävyys, suoritusnopeus, kuormituksen kokemus, ergonomia ja niin edelleen. Meillä on oikeastaan malleja melkein joka muuttujalle, jopa esteettiselle kokemukselle. Ja se, mitä näitä malleja tehdään, on se, että me pyritään ihmisiä, yksi tapa tehdä, että pyritään ihmisiä laboratorioon tai erilaisia ihmisiä, että niillä on erilaisia tarpeita, erilaisia kyvykkyyksiä. Ja sitten niitä pyritään tekemään joku tehtävä ja sitten siitä suorituksesta lasketaan joku indeksi. Ja sitten me joko tehdään tilastollinen malli, joka liittää sitten nämä tilanteet ja ne indeksit toisiinsa, tai sitten me tehdään nykyään yleensä koneoppimismalleja, jotka sitten pystyy monimutkaisempia vuorovaikutussuhteita sitten saamaan kiinni. Me voidaan myös kerätä tämmöisiä aineistoja sitten internetissä tai mobiililaitteissa ja sitten päästä vielä suurempiin aineistoihin ja sitä kautta parempiin ennustajiin. Sitten se miten me tehdään näitä, niin hyödyntää simulaatioita, että meillä on esimerkiksi ihmisen kehosta simulaatio. Me voidaan laittaa tämmöiseen fysiikkasimulaattoriin vaikka painike tai joku kuljettajan apujärjestelmä ja simuloida vaikka kokonaista liikennejärjestelmää ja sitten kuljettaja osana sitä. Ja sitten me laitetaan niitä olettamuksia sitten sen ihmisen toiminnasta sinne simulaatioon, että miten ihminen havaitsee täällä ja minkälaisia riskitaipumuksia sillä vaikka on. Ja sitten me voidaan tehdä semmoinen, että me simuloidaan sitä koko järjestelmän toimintaa ja nähdään sitten niitä niin kuin monen kerrannaisvaikutuksen jälkeisiä seurauksia vaikka sille koko liikennejärjestelmälle tai keskimäärin turvallisuudelle sitä kautta. Että simulaatiot niin kuin avaa ihan uuden tavan tehdä näitä, joka ei perustu siihen, että kerätään ensin valtava määrä aineistoa, vaan perustuu siihen, että rakennetaan tämmöinen replika sitten oikean maailman tapahtumista ja käytetään sitä.
Mutta tässä vielä tämä kysymys siis liittyen tähän, että miten se oikean maailman kaksonen sinne simulaatioon luodaan? Siis jos kuvitellaan, että nyt edessä on vaikka se haaste, että pitää suunnitella joku tulevaisuuden henkilöauton se kuskin näkymä ja napulat oikeaan paikkoihin ja onko kosketusnäyttö ja näin. Niin tuleeko se siis se, mistä se tulee se data siihen malliin, että kuinka paljon siellä on esimerkiksi jotain vanhaa dataa, jotka on kerätty oikeilla ihmisillä, kuinka paljon siellä on ihan siis teorioita ihmisen käyttäytymistä, mitä se malli on syönyt?
Tämä on erinomainen kysymys, koska se vastaus on, että kaikkia näistä. Eli mehän tiedetään esimerkiksi vaikka hyvin tarkasti, että miten ihmisen keho noin periaatteessa toimii. Esimerkiksi, miten lihakset toimii, miten luusto toimii, kun sä teet jonkun liikkeen. Ja me voidaan ottaa tämmöinen niin sanottu biomekaaninen malli sitten ja laittaa sinne fysiikkasimulaattori. Käytännössä mitä siellä on, niin siellä on lihaksia ja luita. Ja sinne voidaan laittaa kamera, joka sitten simuloi vaikka sitä, että mitä ihminen näkee. No okei, mutta se ei välttämättä sitten ole hyvä malli just susta, jos me halutaan tehdä mallia. Se tarkoittaa, että meidän täytyy itse asiassa laittaa sinne simulaatioon parametreja, vapaita parametreja. Se tarkoittaa sitä, että me ei tiedetä vaikka sun sääriluun pituutta tai me ei tiedetä sun työmuistin kapasiteettia. Me sanotaan vaan, että okei, tämä on joku parametri ja meidän pitää saada sen arvo jostain. Ja se kysymys, että mistä me saadaan se? Me voidaan saada se esimerkiksi keräämällä empiiristä aineistoa ja sitten sovittamalla se siihen dataan. Tai sitten me voidaan saada se sitten esimerkiksi havainnoimalla sitä käyttäjää ja sitten tekemällä koneoppimisen kautta niin erilaisia ennusteita siitä, että mikä se voisi olla. Tai sitten me voidaan niin kuin suoraan pyytää ihmisiltä sitten niitä arvioita, että mikä tämä arvo on. Ja sitten osa niistä tekijöistä, mitä sinne simulaatioon tarvitaan, niin sen ansiosta, että meillä on yhä enemmän digitalisaatiota maailmassa, niin me voidaan vaan tuoda vaikka suoraan 3D-objekteina sinne simulaatioon. Että voidaan vaikka, jos me tehdään yhteistyöt jonkun autovalmistajan kanssa, niin niillä on 3D-malli siitä, että mitä siellä auton ohjaamossa on. Sitä ei tarvitse enää oppia tai suunnitella sinne, se voidaan vaan ottaa suoraan. Ja sitten loppujen lopuksi, kun me pelataan tämmöistä peliä, niin meillä on yhä vähemmän niitä keskeisiä tekijöitä, mitä me ei tunneta. No mitä me tehdään niillä? Voidaan tehdä esimerkiksi niin, että me sanotaan, että me ei tiedetä, sitä hyvä on. No, me oletaan, että ne tulee jostain todennäköisyysjakaumasta, vaikka että tämä ihmisen ikä, jos me ei tiedetä sitä, tulee jostain jakaumasta, joka on vaikka normaali jakautunut. Ja sitten me voidaan toimia niin, että kun me simuloidaan, niin me aina otetaan sieltä normaali jakaumasta joku arvo ja sitten me katsotaan, mitä sillä oletuksella tulee. Ja sitten me tehdään useilla oletuksilla ja sitten niin kuin voidaan katsoa, että miten nämä keskimäärin sitten toimii. Et meillä on useita eri tapoja toimia tämän epävarmuuden ja tuntemattomien muuttujien kanssa.
Jos sä vielä jotenkin tiivistät sen, että miten se koneoppimisen kehittyminen on itse asiassa vaikuttanut sun työhön ja nimenomaan tähän niin kuin mallien ja simulaatioiden kehittämiseen?
Joo, siinä on ehkä kaksi asiaa, mitkä on tärkeitä. Ensinnäkin näihin malleihin voidaan laittaa todella paljon enemmän eri tekijöitä. Et jos mennään nyt vaikka meidän tutkimusalan niin kuin alkuhistoriaan joskus 50-60-luvulla, ennen kuin sitä kutsuttiin vielä sitten HCI:ksi, niin silloin näissä malleissa oli sanotaan 2-3 eri muuttujaa. Meillä oli muut malleja, jotka saattoi kertoa vaikka, että jos olet panssarivaunun kuljettaja, niin kuinka nopeasti pystyt painamaan jotain painiketta, jos ollaan jossain kriittisessä tilanteessa. Tämä on tosi tärkeä asia mallintaa. Ja sitä kautta sitten tuli osa näistä malleista, jotka perustuu käytännössä tilastotieteeseen. Ja sitten se ongelma on se, että pitää matemaattisesti ilmaista, että mikä niiden eri tekijöiden välinen suhde on. Vaikka sanoa, että se on logaritminen tai että tässä on nyt miinusmerkki ja tässä on plusmerkki. Ja nämä on niin kuin isoja olettamuksia, niiden pitää tulla jostakin. Ja nyt se peli on oikeastaan kokonaan muuttunut, että meillä on tämmöisiä malleja, jotka opetetaan jollain datalla. Se voi olla neuroverkko, jolla annetaan dataa ja sitten siihen malliin, neuromerkkomalliin voidaan vaikka laittaa erilaisia rakenteita, jotka sitten tulee ihmistieteistä vaikka, että ajatellaan, että siellä on tarkkaavaisuus siellä neuroverkossa tai muisti siellä neuroverkossa, niin me saadaan sinne enemmän semmoisia ihmisen kaltaisia niin kuin reunaehtoja ja olettamuksia. Ja sitten toinen asia, mikä on muuttunut paljon, on se, että näistä malleista on tullut tämmöisiä agentteja. Eli me voidaan antaa niille tavoitteita ja ne ratkaisee, että miten tässä simuloidussa ympäristössä niin pitäisi tehdä joku ongelma. Me niin kuin käytännössä voidaan sanoa, että mitä ne ihmiset haluaa, ja sitten antaa sen koneoppimisen oppia tapa siinä simulaatiossa suorittaa se tehtävä. Ja sitten kun se on opetellut sen, niin me saadaan simulaatio ulos, joka niin kuin, sä näet siinä sitten näytöllä ihmistämmöisen nuken tekevän tehtäviä. Ja sitten kun me tehdään näitä simulaatioita satoi kertoi, me voidaan niistä sitten laskea näitä indeksejä, josta me ollaan kiinnostuttu vaikka käytettävyys ja ergonomia ja niin edelleen.
Itse ainakin tunnistan tietokoneen käyttäjänä, että usein tunteilla on jonkinlaista roolia siinä, minkälaiseksi se vuorovaikutus muodostuu. Vihasena on tosi erilaista käyttää tietokonetta kuin innostuneena tai keskittyneenä. Onko tämä olennaista sun työn näkökulmasta? Onko emotiot mukana näissä malleissa jollain tavalla?
Se on erittäin keskeinen osa meidän tutkimusta. Et silloin kun lähdettiin tekemään tätä tutkimusta, niin aika paljon se kysymys oli vaan se, että miten me saadaan se tehtävä tehtyä. Ei siellä oikeastaan niin hirveästi väliä, että mitä mieltä tai mitä sä koet siitä, koska se tilanne oli usein se, että joku organisaatio ostaa tietokoneen ja siihen liittyvät softat, eikä sillä loppukäyttäjä loppujen lopuksi ole valinnanvaraa. No mitä tapahtui sitten 1990-luvulla on, että meillä on aivan jäätävä määrä erilaisia sovelluksia ja vaihtoehtoisia tuotteita tehdä sama asia. Siis sovelluksia on kirjaimellisesti satoja tuhansia ja sitten jollekin tietyille tehtäville niitä voi oikeasti olla satoja. Ja se tarkoittaa sitä, että se ihmisen kokemus on itse asiassa tosi tärkeä tekijä sen suhteen, että mikä määrittää kaupallisen menestyksen. Ei olekaan sitten välttämättä se oikea käytettävyys, mikä on tärkeä, vaan se, että miltä susta tuntuu, kun sä käytät sitä. Koska se on se, minkä sä kommunikoit vaikka toiselle ihmiselle, joka sitten tekee oman ostopäätöksen. Ja sitten se on myös se, mikä vaikuttaa siihen, että haluatko sä käyttää sitä jatkossa. Ja siksi sitten 90-luvun loppupuolella niin tämä käyttäjäkokemus nousi keskiöön, että ruvettiin puhua yhä vähemmän käytettävyydestä ja yhä enemmän tuli se subjektiivinen kokemus sitten esille.
Eli toisin sanoen monessa kohtaa käyttäjätyytyväisyys voi olla merkittävämpi jonkun käyttökokemuksen tai käyttöliittymän arvon mittana kuin esimerkiksi se, että kuinka tehokas se järjestelmä on.
Näin on, että jos ajatellaan tietokoneita noin laajemmin ja nyt mä teen hyvin tämmöisen tylpän kahtia jaon, niin voidaan jakaa ne tämmöisiin kahdenlaisiin käyttöihin. Et toisaalta on semmoisia vaikka jossain firmassa tai valtion organisaatiossa tapahtuvia käyttöjä, jossa se käyttäjä niin ei välttämättä itse voi vaikuttaa siihen, että mitä softaa käytetään. Ja sitten voi olla, että siellä on ne taloudelliset intressit, että halutaan saada mahdollisimman tuottava siitä. Ja silloin se käytettävyys, että oikeasti, että saadaan suoritusajat minimiin ja virheiden määrä minimiin ja ergonomia niin kuin maksimoitu on tärkeitä asioita sitten sen teknologian kehittäjän näkökulmasta. Sitten on taas tämä ihan toinen maailma, joka on kuluttajamaailma ja siellä nimenomaan se oma viba ja se kokemus ja tunteet on tosi tärkeät, koska ne vaikuttaa siihen, että mitä tuotteita ihmiset valitsee.
Hei Jaro, mulla olisi vielä yksi tällainen, ainakin mun mielestä tosi tunnistettava viesti, jonka mä sain liittyen kehnoihin käyttöliittymiin. Jos sä lukisit vielä tämän.
Katsotaan. Tuukka kirjoittaa. Kaikkialle tungettu pakosta esiin änkevä chat-häkkyrä kiristää hermoja. Varsinkin mobiiliversioissa, kun ruutu on jo valmiiksi täynnä evästeilmoituksia ja mainoksia. Voinko olla avuksi? No voit. Painu helvettiin siitä edestä. Ylipäätään kaikki turha kilke sivuilla ahdistaa. Yleensä etsin sivuilta jotain. Siinä ei auta utelu siitä, haluaisinko tilata uutiskirjeen tai saada ilmoituksia tältä sivustolta. Jos kävelen bussipysäkkiä kohti, en toivo ketään hyppäämään joka puskasta kysymään, oletko harkinnut junaa?
En tiedä susta, mutta mun mielestä toi oli aika tunnistettava.
Tuossa sanallistettiin monia tunteita, joita itsekin koen.
Mä kiitän tosi paljon teitä kaikkia, jotka osallistuitte tämän jakson tekemiseen lähettämällä mulle viestejä. Kaikista viesteistä oli apua silloin, kun mä suunnittelin tätä Tiede Ykköstä. Mä haluaisin kysyä sulta vielä yhden asian. Ja nyt mennään posin kautta. Mitä sä toivoisit tulevaisuuden käyttöliittymiltä? Mä oon esimerkiksi ollut aika toiveikas tämän hetken tekoälypöhinän myötä siitä, että vihdoin ja viimein erilaiset luonnolliseen kieleen perustuvat käyttöliittymät ehkä tulevaisuudessa yleistyy. Eli että vois vaikka puhua tietokoneelle ihan niin kuin ihmiselle, että hei, voisitko varmuuskopioida kaikki nämä mun tietokoneen kuvat automaattisesti viikon välein sinne ja tonne? Ja sit näin tapahtuisi. Ja lisäksi mä toivon, että tulevaisuudessakin markkinoilta löytyy sellaisia mikroaaltouuneja, joissa olisi vaan kaksi säätörullaa, joista toisesta säädetään sitä aikaa ja toisesta tehoa. Keskustelu löytyy tämän jakson yhteydestä Areena-sovelluksesta ja se on auki 2 viikkoa julkaisun jälkeen. Mä oon Juuse Pekkinen ja mä oon toimittanut tämän jakson. Viestejä oli lukemassa Jaro Asikainen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Matias Puumala. Ensi kertaan.